Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Prirodno je došao, ovo je samo regulacija, možda se dešava u kolenima, ramenima.
Zovem se Hana i pasionirano se bavim psihoterapijom i vodim radionice Open Floor-u u Srbiji i u okolnim zemljama i nekako sebe ne doživljavam baš po zanimanju kao što ja sam psiholog, ali ne doživljavam se klasičnom psihologom, već nekim ko je potpuno strastveno oko te veze između tela i uma. Smatram da je rad sa telom i sa senzacijama i sa osjećanjima isto tako važan kao i rad sa značenjima. Vodim Open Floor radionice. To su radionice koje se bave, najlakše rečeno, plesna terapija ili meditacija u pokretu ili svesno kretanje ili ništa od toga, već neka misterija koja se desi kada se nađemo u sali. U sali u kojoj se krećemo nađe se grupa ljudi i ja vodim te radionice gde kroz naša tela, kroz kretanje učimo o nama. Znači, naučimo korake kao na nekim drugim plesovima, naučimo nekakvu koreografiju, niti učimo na koji način treba da se krećemo, već učimo iz ovoga kako se krećem i gde se ne krećem. Učimo tome šta to meni govori o meni, o mojim odnosima, o mom načinu na koji pripadam, ljudima koji su mi bliski, na poslu i uopšte koji je moj doprinos ovde gde jesam u ovom trenutku.
Prati, zabavno je u prstima i putinom, vidi kako se to kreće. Zabavno je u prstima, zabavno je u putinom, tako.
U našem jeziku, kad pomenemo ples, razmišljamo o salsi, folkloru, tangu i tako dalje, nekim formama u kojima se uče koraci. Ovde je ples za mene nešto što ja poistovećujem sa životnom silom. Nekako svakog dana razmišljam šta je to uopšte ples i vrlo često u razgovoru dobijem to pitanje kakav je to ples. I onda iznova se vraćam istom pitanju i postavljam ga samo i sebi. Šta je ovo, kakav je to ples? Zašto ples? Najbolji odgovor dobijem kada pustim muziku ili ne pustim, kada uđem u salu ili u svojoj dnevnoj sobi ili dok vozim u automobilu i pustim telo da mi ispriča šta je to ples. Tada mi je najjasnije. tada apsolutno razumem to o čemu sad pričam. Ples je za mene i ovo poslednje do čega sam došla, to je neka forma kreacije, umetnost koju naša životna sila iz trenutka u trenutak stvara. Koju ako pustimo i dozvolimo da telo se kreće, odjednom se dešavaju mini umetnička dela, koreografije, nekakva oslobađanja, puno daha, evo i ja sad dišem samo kad pomislim, padovi, uspravljanja, osmeha, tuge, nekako dolazi smena kao da gledate nekakvu predstavu. Kad vidite čoveka koji pusti da ples govori kroz njega. To nije ples s polja, koji je dat s polja, to je ples ili koji se dešava unutra, moja životna sila, ili ples koji se dešava kada ja kažem ljudima da uđu u parove i onda ples nešto što se stvori, ko kreira između dve osobe, ili kad pogledam čitavu salu, postoji nekakav kolektivni ples. Nešto što se dešava zajednički, nekako zajedničko isceljivanje, oživljavanje, ponovno vraćanje. Moje plesno iskustvo je vrlo rano i prilično negativno. Kada bih se setila male Hane koja se bavila plesom, samo me nekakav stid znao da obuzme i neprijatnost, zato što sam se pokušavala da se nađem u baletu, kako modernom, tako i u klasičnom. Nekako sam završila i u školi Luje Davičo i potpuno se osjećala kao neko ono, izgubljeni neki slučaj koji uopšte ne može da reprodukuje to što se traži, koje se osjeća nekako nezgrapno u telu i ne zna da izvede i nešto ništa nije dovoljno dobro i nekako upravo sve što je odslikavalo onako kako se ja osjećam u tom trenutku svog života sa 6, 7, 8 godina. Jedno stidljivo dete koje misli ne zna šta sad tu radi. I takav je bio i moj ples, samo što on nije bio za baletsku formu jer sam se tu osjećala da treba ili da budem tamo u nekom zadnjem redu da me niko ne vidi ili najbolje u parku, što se i dešavalo, ja bih bežala sa tih časova i tu sam bila buntovna jer sam toliko se osjećala invalidirano kad odem na te časove baleta i plesa, toliko sam se osjećala još pojačano, nesigurno da bih onda radije sela na klupicu i pravila se da sam bila na času. Ispričala kako sam bila na baletu. Sve dok mama nije provalila da ja uopšte ne pohađam te časove i onda me je nekako stisla, s obzirom da se ona bavi jogom čitav život i rekla, Hana, moraš da izabereš jednu aktivnost koja će uključivati telo. Pa sad ti sedi i razmisli i kad razmisliš ti mi reci. Moja mama je negde razumela, ona je završila svetsku književnost i nije se pronašla u tim poslovima, radila je za UNESCO i nekako se nije pronašla u tim poslovima kancelarijskim, pronašla je jogu pre 40 godina i krenula aktivno da praktikuje jogu i napustila posao sa svoje troje dece i počela da se bavi isključivo jogom i držanjem časova i tako smo mi rasli sa mamom koja je učiteljica joge 90-ih. I nekako sam ja tad naučila da, spavajući na maminim časovima joge, ali nekako sam upijala tu važnost da se ljudi nešto kreću, da nešto praktikuju, da se nešto povezuju sa sobom, sa drugima, tako što nešto vežbaju. Nemam pojma kako je to malo dete konstruisalo, samo nekako mi je sve više vremenom postalo jasno da je to nešto važno. I desilo se da u nekom tom ranom uzrastu sam ja sa mamom posetila jednog indijskog učitelja u Atini, gurua koji Sri Chinmoy, više nije među živima, koji je tako došao u Atinu u posetu u Evropu i tu su bile hiljade i hiljade ljudi i u tom trenutku je on birao i izabrao nas nekoliko da nas podigne. Ja sad i dalje ne znam i nisam i ni dan danas proučavala šta to znači. On je inače bio ultramaratonac i kako sam se ja vratila sa tog seminara iz Atine, dete od 9-10 godina, nisam ni imala pojma šta tamo radim, ljudi obučeni u slično, neke meditacije. Međutim, ja sam odjedno počela samo da trčim. tako sam naravno i odabrala trčanje i počela se bavim atletikom, koja je potpuno suprotno mi dala nekakav kontakt sa samopouzdanjem, otvorila me ka drugoj deci, socijalizaciju mnogo podržala moju. I tako sam se ja nekako još mnogo rano odlučila da bih se čitav život bavila nečim što ima veze sa pokretom, što ima veze sa znojenjem i disciplina. To vrlo dragoceno iskustvo discipline i samosavlađivanje je donelo svoje. Kako dobro, ali tako sam vrlo uspešno naučila da se ocepljujem od tela, odnosno signala, poruka koje su u telu, koje kažu haram spori, zaustavi, ukoči. Ja sam negde u jednom trenutku počela da izučavam neke discipline koje nisu tu da ja savladam svoje telo, odnosno da prevaziđem bol i prepreku koju osjećam u telu, već sam počela da slušam pažljivije. Sad sam pristupila potpuno suprotnog smera. Kako da čujem kad me nešto boli i da baš zbog toga što boli usporim ili odustanem ili stanem. I što sam više to praktikovala, sve sam manje bila na betonu, na atletskoj stazi i izgubila sam interesovanje da trčim polumaratone, maratone, koji su bili velika moja pasija. Negde smatram da je važno poznavati oba. Umeti da savladaš telo, ali umeti i da ga čuješ. I negde ono neka moja trenutna misija, vratila sam se plesu, ali jednom drugačijem plesu, u kojem je moja misija da naučimo i ja iznova i svakog dana sve dublje i više neke slojeve, kako da slušam to što se dešava i kako da me telo, moji pokreti, moj dah podrže da budem prisutnija u ovom trenutku, tu gde jesam. Negde, baš suprotno od baleta, ova vrsta plesa otvara vrata svakom. Ne postoji dobar plesač, niti loš, već postoji samo onaj ko je spreman da sluša, da čuje i onaj ko je odlučio da se ocepi od tela. Nije isto kada je moja svest utelotvorena i kada moja svest luta po prošlosti, po poređenjima, po fantaziji, po svetu mašte, a telo mi sedi, ali nemam pojma kako mi sedi. Skoro sam čula priču kako je čovek sve vrijeme vozio bajs pre neki dan i seo na sobstveni mobilni telefon i toliko je ocepljeno tela da nije provalio da sedi na mobilnom telefonu. Dok nije silazio i onda mu je prijatelj rekao, on je valjda slomio taj telefon, ali on nije uopšte osetio da sedi na nečemu drugome, jer je njegova svest ko zna kuda tumarala. Tako da ta naša duša trenutno je u ovoj kući, na ovoj adresi, može da bude, a možemo i da se ocepimo, pa tako da ocepimo se tako što ne proživimo neke stvari, tako što postanemo, smanji nam se otpornost na neprijatnost koju proživljavamo, smanji nam se otpornost na kontakt sa osjećanjima, postane nam neprijatno kad osjećamo bol ili ljutnju, zavisi od čoveka do čoveka, i onda odlučimo da otumaramo negde drugde i tu telo nešto radi, kao na primjer kod ovog čoveka, sedi na mobilnom telefonu dok vozi biciklu i nema osjećaj da se to dešava. Nakon te svoje fascinacije sportom i ljubavi prema atletici, ja sam nekako videla da mi je važan taj kontakt sa telom i sa sportom i sa znojenjem, ali mi je veća pažnja bila na tome kako to menja moje samopouzdanje, kako to utiče na socijalizaciju tinejdžera, kako to pomaže da savladam nekakve teškoće toku dana, tako da je neki logičan put bio filozofski fakultet i studije psihologije, i tamo sam negde ostala na osnovnim postdiplomskim studijama i posle razmišljala da doktorat upišem na DIF-u, ali negde nisam pronašla zajedničko neko interesovanje. Na tom fakultetu negde nisam čula, nisam pronašla otvorenost da profesori negde se bave, da mentorišu moju doktorsku disertaciju u tom pravcu spoja tela i uma, i onda sam nakon završenih specijalizacije iz psihoterapije, konstruktivističke psihoterapije, onda sam se zaputila put Amerike i Evrope, gde sam učila nekih najvećih eksperata u oblasti psihologije i rada sa telom o ovim znanjima kojima se danas bavim, i imala sam sreće da učim od fenomenalnih stručnjaka i kolega koji su bili otvoreni da predaju ta znanja. I onda sam se vratila u Srbiju i vraćam se iznova i iznova putujem i odlazim na dalje usavršavanja u inostranstvo, jer kod nas još uvek ne postoje mesta gde ta savremena znanja se izučavaju. Išla sam, živjela na institutu u Americi, je Salen institut, to je čuveni institut u kojem su krenuli da se spajaju znanje sa istoka i savremena znanja zapadnjačka, i gde su ta telo-um znanja dobila najveće otolotvorenje kroz taj institut na okeanu Big Suru u Kaliforniji, gde su se našli neverovatni ljudi tog vremena, te epohe, od Maslova, Perlsa, osnivača Gestalt psihoterapije, Timothy Leara, Ide Rolf, Lovena, Aleksandra Lovena iz telesne psihoterapije, Huxley, pisac, zatim razni Gabriela Roth, koja je osnovala pet ritmova, raznih nekih šamanskih praksi, meditanata, jogina, i nekako svi ti stručnjaci tog vremena, filozofi poznati, su se našli, obrali u tom neverovatnom prostoru instituta u Kaliforniji i počeli da mešaju te različite discipline i da povezuju znanja koje su rascepkana i donose nekakve nove, svežije poglede u oblast ljudskog razvoja i ljudskog potencijala. Makane io nana setenaya nani anase navaya esena che amane senove anahani amaso kerana esena che mariana sonne yere venaya ke verena. Mnogo toga što se dešava u svakom trenutku nije za reč. I mnogo toga se desi unutar našeg srca, desi se na telu, po telu se desi određene senzacije ili težine ili ježenja. Mnogo toga što smo proživjeli je bilo proživljeno na mnogo više nivoa, osim što je taklo samo značenja. Postoji mnogo priča koje su neispričane, senzacije koje nisu proživljene, osjećanja koje nisu proživljena, zbog kojih se vraćamo unazad i zbog kojih se plašimo sutra, onog što će biti. I onda smo stalno na toj klackalici, neko sidro vuče. Ili sam malo nazad ili u anksioznosti, šta će biti, šta možda me snađe, šta će se desi. I onda se tako cepam od ovog trenutka sada, odnosno od sobstvenog tela. A telo je najbolji mogući saradnik. Ako poželiš da se vratiš u sadašnji trenutak, ono je tu. Telo je uvek u sadašnjem trenutku. Telo ti pokazuje koliko imaš godina, pokazuje apsolutno svaki ožiljak, rez, iskustvo koje je neko proživao. Kada vidiš nečije telo, kada vidiš način na koji hoda, na koji priča, boju glasa, kako se kreće, možeš mnogo toga da vidiš, odnosno da pretpostaviš, da naučiš osobi. Naravno, to su sve pretpostavke koje proveravaš usput, ali te pretpostavke pomažu da stigneš mnogo dalje nego kada bi samo sedeo i razgovarao sa osobom o datom događaju ili o nekoj biografiji. Tako da negde u mom psihoterapijskom prostoru imaju i dve stolice gde se sedi i razgovara, ali ima i prostor za kretanje, postoji yoga prostirka, postoji zvučnik. Ako u nekoj seansi zatreba uključimo muziku i rad sa pokretom, individualni rad sa pokretom. I čini mi se da to dosta obogati na zdrav način, ubrza jedan proces isceljivanja i ponovnog vraćanja u kontakt sa ovim plesom u kojem pričam, sa životnom silom koja onda nosi kontakt sa seksualnošću, sa otvorenošću, sa kreativnošću, sa smislom i nekom povezanošću sa sobom, sa bliskim ljudima i sa svetom oko nas.
Ne znamo kako je za druge, ali tebe je u ovom trenutku podsjetio na neku igru. Detinjstvo i igra. Neka igra. Aha, javio si i osmeh. Tako, prati to. Detinjstvo i igra. I bi šta tijela želi na tu temu da uradi sad. Che sono ti a metter qua e sa da che ramata ti sino con noi natana.
Verujem da ako uzmeš i sad tumačiš prekrštene ruke, znači to i to, a pogled na dole i gore znači upravo to i to, negde gubiš na bogatstvu i na suštini povezivanja sa telom. Znači, umjesto da učiš unapred nečije utvrđene kategorije kako da protumačim tuđe neverbalne znakove, kako da, nekad postoje oni udžbenici, kako da budem uspešan u poslu, neverbalnom komunikacijom da očaram i tako dalje. I negde onda opet iz glave pristupaš telu. Ovo je jedan potpuno drugačiji pristup. Kako da osetim stabilnost i da pronađem na sopstveni način šta me podržava da sedim sad dok slušam emisiju, dok pričam s prijateljem, da sedim sad i da me ništa ne žulja, da me ne boli, da se što ugodnije smestim tako da mogu da osetim, da čujem to što mi ovaj sagovornik priča, to što ova žena sad preko radija priča. Znači, ne postoji sad način pravilan, tačan. Nekad u seansi jedna osoba će izabrati da sedne u stolicu, a sledeći put će želeti da se zavali na trosed i da na taj način posluša potrebe koje dođu iz tela bukvalno. Danas ova seansa treba da bude ležeća i onda ja, na meni je, na moje veštini je da čujem, na moje otvorenosti da čujem zašto je baš danas došlo na red da iz tog položaja osoba deli to što želi da podeli. Umjesto da ja unapred, aha, ako leži, to znači da je to i to, a ako sedi, onda je ovo i ovo. A sad, pošto drži ruku na ovaj način, to mora da je zato i zato. Onda bi meni, moj posao bio jako dosadan, jer bi onda samo vadila nekakve liste na osnovu kojih bih pokušala da ukalupim ovu osobu preko puta ili ljude koji su tu došli da se kreću. Smatram da telo ima nebrojeno mnogo načina da se izrazi i da je upravo to umetnost. Umetnost slušanja, praćenja i moje bogatstvo svedočenja. I upravo u toj otvorenosti da čujem, wow, na ovaj način ples želi, životna sila želi da se izrazi kroz ovu osobu. Na ovaj način, to tako izgleda. Znači, pre neki jedan otvoren i radoznao pristup i neki pogled kao da vidim prvi put. Kao da prvi put vidim ramena koja stoje na taj način i onda time i budim interesovanje kod osobe preko puta da gleda na svoje ramena kao po prvi put. Ne kao, pa znam ja ovo telo. Oh, sad sam gladna, sad sam žena, uvek jedam u to i to doba, spavam i se, moram toliko i toliko. I onda negde od tih sitnih podrazumevanja pređemo i na krupnija i onda to prenesemo i u odnos. Podrazumeva se, sve znamo o svom partneru, ja smo toliko i toliko godina zajedno. Onda zaboraviš na tu osnovnu čaroliju koju deca jako dobro poznaju, to je radoznalost i otvorenost od trenutka do trenutka, ko sam ja i ko je to preko puta. Vrlo je poznat taj dualizam telo ovo, um ono, pa ko je sad tu pravu, da li treba slušati šta mi kaže um ili šta mi kaže telo. Ovde negde moja nadanja za mene i za ljude s kojima radim su da se nekako napravi jedan koncert, jedna simfonija umjesto te neke trizofrenije. Um kaže jedno, srce bi drugo, a telo me vuče na treću stranu. Znači, ne neki rasep ili taj šizofreni, telo je jedno, um je drugo, već neka korespondencija, nekakav dijalog, komunikacija između različitih delova nas. Pa da vidim gde po inerciji. Vrlo često u našoj glavi se vrte slične neke ploče. Nemoj, nisi ti za to, bolje biti na sigurnom nego da rizikuješ, gde sad da menjaš posao, krize u zemlji. I onda nekad, ako ne preispitujemo, ta ploča će se vrteti i vrteti godinama. Tako da je dobro čuti, ako imamo tu ploču koja nas obezbeđuje da ne rizikujemo i menjamo poslove ko su uludi jer živimo u jednoj nesigurnoj zemlji, možemo zadržati nekakvu sigurnost, prividnu. A s druge strane, u telu počne da se javlja nekakva depresivnost, osjećaj težine, bezvolje i tako dalje. I onda vidimo nekakav oglas i zaigra nam srce. I onda šta sad ti tu da slušaš? I to jeste umetnost, kako da čuješ kad je trenutak, kad je to što su neka upozorenja iz našeg uma i nekakve strategije da se što bezvednije poživi, kada su korisne, a kada su samo suho preživljavanje i ne vode nekakvom smislenijem razvoju i osmišljavanju života. Poenta ovog što ja pričam, nekakav rasep, telo je pametnije, um je gluplji, ne slušaj šta ti kaže tvoj racio, već celovitost. Celovitost ja, koja u isto vreme sad dok pričam i mislim o tome što pričam i osjećam, nekako osjećam neku strast oko toga i iz tog mesta isto pričam, ne samo iz znanja i koncepata koje imam, već iz tog nekog uzbuđenja oko toga i isto tako iznova se vraćam na to, aha, čekaj sada dok sedim, dok pričam o tome kako to utiče na moj položaj, kako ja sad to mogu da ispričam još jasnije, ako se ispravim, ako se povežem još malo sa stopalima, ako se približim ovom mikrofonu ili ako se udaljem, daće mi malo prostora i širine. Tako da paralelno svi ti kanali rade. I istovremeno taj četvrti kanal, a to je koliko ovo sad što pričam može da ima nekog smisla, nekakav doprinos, neka šira slika. Šira slika koja doprinosi ne samo tome da verbalizujem svoje uzbuđenje i strast oko nečeg što volim ili da se povežem sa telom, već neka ta dimenzija šira, može li ovo nekom nešto da znači, može li nekog da ohrabri, da se ponovo vrati u kontakt sa tom telesnom inteligencijom, može li nekoga da ohrabri da se javi na psihoterapiju ili da ode u šumu da malo potrči, prošeta. To je nekako meta neka ideja koja je sve vreme ovde. Tako da su sve te četiri dimenzije sve vreme tu ili povremeno jedna je jača, neka strast ili neka ideja teorijska koju bih ispričala, pa sam onda na tom kanalu kao kognitivnu, aha, ovo bi možda bilo korisno teorijski. I onda, wow, Hana, neka meta pozicija kaže, sad prebrzo pričaš, opalila te strast o tome, pa malo uspori, pa onda malo uzmi daha. Tako da, šetanje s kanala na kanal. To su ove prakse i ovaj moj pristup, nešto što podržava čoveka da svesnije šeta sa tog jednog kanala svesti na drugi, na treći, na četvrti i da nekako ostane prisutni.
U reportaži je govorila Hana Stamatović, psiholog i psihoterapeut. Autor Milena Radić.